Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 8 kugeza ku ya 14 Kanama. Ese wemera ko umubumbyi mukura kubumba? Umurongo wifatiza ugira uti: Dore uko ibumba rimera mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanyu. Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 6. Indirimbo ya 60 ni ya 22. Ese wasobanura ni izihe ngeso zishobora gutuma twinangira ntitwemeye inama za Yehova? Ni iyihe mico ishobora kudufasha gukomeza kuba ibumba ryoroshye mu ntoki z'Imana? Ababyeyi b'Abakristo bagaragaza bate ko Yehova ari umubumbyi wabo? Paragrafu ya 1 ni ya 2. Ikibazo: kuki Imana yabonaga ko Daniyeli ari umugabo ukundwa cyane, kandi se twagaragaza dute ko twumvira nka Daniyeli? Igihe Abayahudi bari bajyanywe mu bunyage binjiraga i Babuloni, basanze uwo mujyi wuzuyemo ibishushanyo bisengwa n'abantu barabaswe n'imyuka mibi. Icyakora Abayahudi b'indahemuka, urugero nka Daniyeli na bagenzi be 3, ntibemeye ko ubuzima bw'i Babuloni bubahindura. Daniyeli na bagenzi be bari bariyemeje gukorera umubumbyi wabo Yehova, kandi babigezeho. Nubwo Daniyeli yabaye i Babuloni hafi ubuzima bwe bwose, umumarayika w'Imana yavuze ko yari umugabo ukundwa cyane. Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 11 n'uwa 19. Mu bihe bya Bibiliya, umubumbyi yashoboraga gufata ibumba akarishyira mu iforomo rigafata ishusho yifuza. Muri iki gihe, abasenga Imana by'ukuri bazi ko Yehova ari we ufite uburenganzira bwo kubumba abantu n'amahanga, kuko ari umutegetsi w'ikirenga w'ijuru n'isi. Muri Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 6 hagira hati: yemwe mwaba inzu ya Isirayeli, mwibwira ko ntashobora kubakorera nk'ibyo uyu mubumbyi yakoze? Niko Yehova abaza. Dore uko ibumba rimera mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwaba inzu ya Isirayeli. Nanone Imana ifite uburenganzira bwo kutubumba buri muntu ku giti cye. Icyakora izirikana ko dufite umudendezo wo guhitamo icyo dushaka, kandi yifuza ko tuyigandukira ku bushake. Ni mucyo dusuzuma ibibazo 3 byadufasha gukomeza kuba ibumba ryoroshye mu ntoki z'Imana. Icya mbere, twakwirinda dute ingeso zishobora gutuma twinangira ntitwemere inama z'Imana? Icya kabiri, twakwitoza dute imico ishobora kudufasha gukomeza kuba ibumba ryoroshye kandi tukaganduka? Icya gatatu, ababyeyi b'Abakristo bagandukira bate Imana mu gihe babumba abana babo? Irinda ingeso zishobora gutuma winangira umutima. Paragrafu ya 3. Ikibazo: ni izihe ngeso zishobora gutuma twinangira umutima? Tanga urugero. Mu Migani igice cya 4 umurongo wa 23 hagira hati: rinda umutima wawe kurusha ibindi byose bikwiriye kurindwa, kuko ari wo amasoko y'ubuzima aturukamo. Ni izihe ngeso tugomba kwirinda zishobora gutuma twinangira umutima? Zikubiyemo ubwibone, kugira akamenyero ko gukora ibyaha no kubura ukwizera. Ibyo bishobora gutuma umuntu asuzugura kandi akigomeka. Nta gushidikanya ko Uziya, umwami w'Ubuyuda, yagize ubwibone. Mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 26 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, hagira hati: Uziya yimye ingoma afite imyaka 16, amara imyaka 52 ku ngoma i Yerusalemu. Nyina yitwaga Yekoriya w'i Yerusalemu. Yakoze ibikwiriye mu maso ya Yehova nk'ibyo se Amasiya yari yarakoze byose. Uziya yakomeje gushaka Imana mu minsi ya Zekariya wamwigishaga gutinya Imana y'ukuri. Mu gihe cyose yamaze ashaka Yehova, Imana y'ukuri yamuhaye umugisha. Ku murongo wa 16 kugeza ku wa 21 hagira hati: icyakora amaze gukomera, umutima we wishyize hejuru kugeza ubwo yirimbuza. Yahemukiye Yehova Imana ye, yinjira mu rusengero rwa Yehova yosereza umubavu ku gicaniro cyo koserezaho umubavu. Azari umutambyi hamwe n'abandi batambyi ba Yehova 80 bari abagabo b'intwari, bahita binjira bamukurikiye. Nuko bagerageza kubuza umwami Uziya, baramubwira bati: ye Uziya we, kosereza umubavu Yehova si umurimo wawe, ahubwo ni umurimo w'abatambyi bene Aroni bejejwe kugira ngo bajye bose umubavu. Sohoka uve mu rusengero, wahemutse kandi ntiwihesheje icyubahiro mu maso ya Yehova Imana. Ariko Uziya ararakara cyane. Igihe yari agifashe icyotero mu ntoki yose umubavu, akirakariye abatambyi, ibibembe bihita bisesa mu gahanga ari imbere y'abatambyi mu nzu ya Yehova, iruhande rw'igicaniro cyo koserezaho umubavu. umutambyi mukuru Azariya n'abandi batambyi bose bamurebye basanga yasheshe ibibembe mu ruhanga. Bamusohora shisha itabona, nawe yihutira gusohoka kuko Yehova yari yamwibasiye. Umwami Uziya yarinze apfa ari umubembe, yakuwe ku nshingano z'ibwami kuko yari umubembe ajya kuba mu yindi nzu. Yari yaraciwe mu nzu ya Yehova. Icyo gihe umuhungu we Yotamu niwe wari umutware w'urugo rw'umwami, agacira imanza abaturage bo mu gihugu. Mu mizo ya mbere, Uziya yakoze ibikwiriye mu maso ya Yehova kandi yakomeje gushaka Imana. Icyakora amaze gukomera, umutima we wishyize hejuru, nubwo Imana ariyo yari yaratumye akomera. Yageze nubwo ashaka kose imibavu mu rusengero, kandi iyo yari inshingano y'abatambyi bakomokaga kuri Aroni gusa. Igihe abatambyi babimubazaga, Uziya w'umwibone yahise arakara. Byagize izihe ngaruka? Imana yaramurimbuye apfa ari umubembe. Paragrafu ya kane n'iya gatanu. Ikibazo: ni iki gishobora kutubaho turamutse tutirinze ubwibone? Tanga urugero. Turamutse tutirinze ubwibone, natwe dushobora gutangira kwitekerezaho ibirenze ibyo tugomba gutekereza, wenda bikagira n'ubwo twanga kwemera inama zishingiye ku byanditswe. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 3. Reka dufate urugero rw'umusaza w'itorero witwa Jim, wananiwe kumvikana n'abandi basaza ku kibazo cyari mu itorero. Jim yagize ati: nabwiye abasaza ko ibyo bari bagiye gukora bitagaragazaga urukundo, mpita nsohoka mu nama. Hashize amezi nk'6 yimukiye mu rindi torero ryari hafi aho, ariko ntiyakomeza kuba umusaza. Yaravuze ati: numvise ncitse intege, gukabya gukiranuka byatumye mva mu kuri. Jim yamaze imyaka 10 yarakonje. Yaravuze ati: ubwibone bwaranganje, maze ntangira kuryoza Yehova ibyabaga byose. Abavandimwe bamaze imyaka myinshi bansura bakagerageza kumfasha gutekereza, ariko nangaga ubufasha bamaga. Ibyabaye kuri Jim bigaragaza ukuntu ubwibone bushobora gutuma twumva ko dufite ukuri, bigatuma tutabibumba ryoroshye. Jim yaravuze ati: nakomezaga kumva ko abandi aribo badafite ukuri. Ese wigeze ubabazwa n'ibyo umukristo mugenzi wawe yagukoreye, cyangwa ubabazwa n'uko watakaje inshingano? Niba byarakubayeho se, wabyitwaye mute? Ese ubwibone bwaba bwarakuganje, cyangwa ikintu cya mbere cyari kiguhangayikishije ni ukubana amahoro n'umuvandimwe wawe no gukomeza kubera Yehova indahemuka? Muri Zaburi y'119 umurongo w'165 hagira hati: abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi kandi ntibagira igisitaza. Mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 13 hagira hati: mukomeze kwihanganirana no kubabarirana rwose igihe umuntu agize icyapfa n'undi, ndetse nk'uko Yehova yabababariye rwose aba ariko namwe mubabarirana. Paragrafu ya 6. Ikibazo: niki gishobora kutubaho niba dufite akamenyero ko gukora ibyaha? Iyo umuntu afite akamenyero ko gukora ibyaha, wenda akaba bikora mu ibanga, nabyo bishobora gutuma atitabira inama ahabwa n'Imana. Bishobora gutuma yumva ko gukora ibyaha ari ibintu bisanzwe. Hari umuvandimwe wavuze ko yageze ubwo yumva imyitwarire ye mibi ntakitwaje. Undi muvandimwe wari ufite akamenyero ko kureba pornografiya yaje kuvuga ati: natangiye kugira ingeso yo kunenga abasaza. Ibyo byatumye adakomeza kugirana n'Imana imishyikirano myiza. Amaherezo imyitwarire ye mibi yaje kumenyekana, maze ahabwa ubufasha yari akeneye. Birumvikana ko twese tudatunganye, ariko iyo dutangiye kunenga abandi cyangwa kumva ko amakosa yacu adakabije aho gusaba Imana imbabazi n'ubufasha, umutima wacu uba waratangiye kwinangira. Paragrafu ya 7 n'iya 8. Ikibazo cya A: ibyabaye ku Bisirayeli ba kera bigaragaza bite ko kubura ukwizera bishobora gutuma umuntu yinangira umutima? Ikibazo cya B: ibyo bitwigisha iki? Ibyabaye ku Bisirayeli Yehova yarokoye akabakura muri Egiputa bigaragaza ukuntu kubura ukwizera bishobora gutuma imitima yacu yinangira. Abo Bisirayeli babonye ibitangaza byinshi Imana yabakoreye, bimwe bikaba byari bihambaye cyane, ariko igihe bendaga kwinjira mu gihugu cy'isezerano babuze ukwizera. Aho kugira ngo biringire Yehova bahiye ubwoba bitotombera Mose, bashatse no gusubira muri Egiputa aho bahoze ari abacakara. Ibyo byababaje Yehova cyane. Yaravuze ati: aba bantu bazansuzugura kugeza ryari? Kubara igice cya 14 umurongo wa 11. Abisirayeli b'icyo gihe bose baguye mu butayu bitewe n'uko binangiye umutima kandi bakabura ukwizera. Muri iki gihe ubwo twegereje isi nshya, duhura n'ibintu bigerageza ukwizera kwacu. byaba byiza twisuzumye tukareba niba dufite ukwizera gukomeye. Urugero, dushobora gusuzuma uko tubona amagambo ya Yesu ari muri Matayo igice cya gatandatu umurongo wa 33. Ibaza uti, ese ibyo nshyira mu mwanya wa mbere n'imyanzuro mfata bigaragaza ko nizera rwose ayo magambo? Ese nshobora gusiba amateraniro cyangwa umurimo wo kubwiriza kugira ngo nshake amafaranga? Nzakora iki ibibazo byo muri iyi si nibikomeza kwiyongera? Ese nzemera ko isi mpindura wenda ikamvana mu kuri? Paragrafu ya 9. Ikibazo. Kuki twagombye gukomeza kwisuzuma tukareba niba tukiri mu byo kwizera kandi se twabikora dute? Reka dufate urundi rugero. Tekereza umugaragu wa Yehova ukerensa amahame ya Bibiliya, wenda nkarebana nabo yifatanya nabo, guca umuntu mu itorero cyangwa arebana n'imyidagaduro. Ibaza uti, ese nanjye nuko bimeze? Niba tubonye ko umutima wacu utangiye kwinangira, tugomba guhita dusuzuma kwizera kwacu. Mu Bakorinto ba 2 igice cya 13 umurongo wa 5, Bibiliya itugira inama igira iti, mukomeze kwisuzuma murebe niba mukiri mu byo kwizera, mukomeze mwigerageze mumenye uko muhagaze. Twagombye kwisuzuma buri gihe twifashishije ijambo ry'Imana. Komeza kubibumba ryoroshye. Paragrafu ya 10. Ikibazo. Niki cyadufasha kubibumba ryoroshye mu ntoki za Yehova? Mu bintu Imana iduha kugira ngo dukomeze kubibumba ryoroshye harimo ijambo ryayo, itorero rya Gikristo n'umurimo wo kubwiriza. Nk'uko amazi atuma ibumba ryoroha, gusoma Bibiliya buri munsi no kuyitekerezaho bishobora gutuma tumera nk'ibumba ryoroshye mu ntoki za Yehova. Yasabaga abami ba Isiraeli kwandukura amategeko y'Imana kandi bakayasoma buri munsi. Intumwa zari zizi ko gusoma ibyanditswe no kubitekerezaho byari ngombwa kugira ngo zishobore gukora umurimo wazo. Mu nyandiko zandikaga zasubiragamo kenshi imirongo yo mu byanditswe by'igiheburayo cyangwa zikayerekezaho, kandi zashishikarizaga n'abo zabwirizaga kubigenza batyo. Muri iki gihe nabwo ni ngombwa ko dusoma ijambo ry'Imana buri munsi kandi tukaritekerezaho. Ibyo bituma dukomeza kwicisha bugufi imbere ya Yehova kandi tukabibumba ryoroshye mu ntoki ze. Paragrafu ya 11 n'iya 12. Ikibazo. Yehova akoresha ate itorero rya Gikristo kugira ngo atubumbe akurikije ibyo buri wese akeneye? Tanga urugero. Yehova ashobora kutubumba akurikije ibyo buri wese akeneye akoresheje itorero rya Gikristo. Jim twigeze kuvuga yatangiye guhindura imyifatire ye igihe umusaza yamwitagaho mu buryo bwihariye. Jim yagize ati, nta na rimwe yigeze anyumvisha ko nakosheje cyangwa ngo anenge, ahubwo yakomeje kurangwa n'icyizere kandi angaragariza ko yifuzaga kumfasha abikuye ku mutima. Hashize amezi nk'atatu, uwo musaza yatumiye Jim mu materaniro. Jim yagize ati, abagize itorero banyakiranye urugwiro kandi urukundo bangaragarije rwatumye mpindura imitekerereze. Natangiye kubona ko uko niyumvaga atari byo byari bifite agaciro cyane. Abavandimwe n'umugore wanjye utarigeze acika intege baramfashije nongera gutora agatege mu buryo bw'umwuka. Nanone natewe inkunga n'ingingo zo mu munara w'umurinzi wo ku itariki ya mbere kana 1993, imwe ifite umutwe uvuga ngo ntawukwiriye kugira icyo aryoza Yehova, n'indi ifite umutwe uvuga ngo dukorere Yehova mu budahemuka. Nyuma y'igihe Jim yongeye kuba umusaza w'itorero, kuva icyo gihe yagiye afasha abandi bavandimwe gutsinda ibigeragezo nk'ibyo yahuye nabyo no gutora agatege mu buryo bw'umwuka. Yaravuze ati, natekerezaga ko nari mfitanye na Yehova imishyikirano ikomeye, ariko mu by'ukuri naribeshyaga. Mbabazwa n'uko nemeye kubwibone bumpuma amaso simbona ibintu by'ingenzi kurushaho, ahubwo ngakabya kwibanda ku makosa y'abandi. Paragrafu ya 13. Ikibazo. Umurimo wo kubwiriza ushobora kudufasha kwitoza iyihe mico kandi sibyo bigira kahe kamaro? Ni mu buhe buryo umurimo wo kubwiriza utubumba tukarushaho kuba abakristo beza? Kumenyesha abandi ubutumwa bwiza bishobora gutuma twitoza kwicisha bugufi n'indi mico igize imbuto z'umwuka w'Imana. Tekereza imico myiza wigiye mu murimo wo kubwiriza. Ikindi kandi, iyo twiganye imico ya Kristo turimbisha ubutumwa bwiza, bikaba byatuma abo tubwiriza bahindura imitekerereze. Urugero, abahamya babiri bo muri Australia bagiye kubwiriza umuntu arabakankamira, ariko bakomeza kumutega amatwi bamwubashye. Icyakora nyuma yaho yababajwe n'ukuntu yari yitwaye maze yandikira ibiro by'ishami. Yaranditse ati nifuzaga gusaba imbabazi abo bantu babiri bihangana cyane kandi bicisha bugufi bitewe n'uko nakabije kwigira umukiranutsi no kwishyira hejuru. Nabaye umupfapfa kuba nararwanyije abantu bavuga ijambo ry'Imana kandi nkabirukana. Ese yabo babwiriza barakara? Niyo biba mu rugero ruto cyane. Uwo muntu yari kwandika ayo magambo birashoboka ko atari kuyandika. Mu by'ukuri rero umurimo wo kubwiriza uradufasha twubwacu ugafasha nabo tubwiriza. Ishingikirize kuri Yehova mu gihe ubumba abana bawe. Paragrafu ya 14. Ikibazo. Nicyo ababyeyi bagomba gukora niba bifuza kubumba abana babo neza? Abana hafi ya bose bashishikazwa no kwiga ibintu bishya kandi bicisha bugufi. Kubw'ibyo, ababyeyi b'abanyabwenge bihatira gucengeza ukuri mu mitima no mu bwenge by'abana babo kandi bakabatoza kugukunda. Icyakora kugira ngo ababyeyi babigereho, bagomba kubanza gucengeza ukuri mu mitima yabo ubwabo kandi bakihatira kukugenderamo. Iyo ababyeyi babikoze, abana bumva ukuri bakanakwibonera mu mibereho y'ababyeyi babo. Ikindi kandi bitoza kubona ko ababyeyi babo babahana bitewe n'uko babakunda kandi ko bigaragaza urukundo rwa Yehova. Paragrafu ya 15 n'iya 16. Ikibazo. Ababyeyi bagaragaza bate ko biringira Imana mu gihe umwana wabaciwe? Ariko kandi nubwo abana baba bararezwe n'ababyeyi b'abakristo, bamwe bareka ukuri cyangwa bagacibwa mu itorero bikababaza umuryango wabo cyane. Mushiki wacu wo muri Afrika y'Epfo yaravuze ati igihe musaza wanjye yacibwaga numvaga ari nkaho apfuye, byanshenguye umutima. We n'ababyeyi be babyitwayemo bate? Bakurikije amabwiriza atangwa n'ijambo ry'Imana. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 11 hagira hatari ko noneho mbandikiye mbabwira ko mureka kwifatanya n'umuntu wese witwa umuvandimwe niba ari umusambanyi cyangwa umunyamururumba cyangwa usenga ibigirwamana cyangwa utukana cyangwa umusinzi cyangwa umunyasi, ndetse rwose ntimugasangire n'umuntu umeze atyo. Umurongo wa 13 uvuga ko abo hanze Imana ari ibacira urubanza. Mukuru uwo muntu mubi muri mwe. Ababyeyi be baravuze bati twiyemeje gukurikiza ibivugwa muri Bibiliya, tuzirikana ko gukora iby'Imana ishaka ari byo byari gutuma tugera ku byiza. Twabonaga ko gucibwa mu itorero ari igihano gitangwa na Yehova, kandi twemeraga ko ahana umuntu abitewe n'uko amukunda akamuhana mu rugero rukwiriye. Bityo twavuganaga n'uwo muhungu wacu ari uko gusa hari ikibazo cyo mu muryango gisaba ko tuvugana nawe. Uwo muhungu wabo yabyakiriye ate? Yaravuze ati nari nzi ko abagize umuryango wanjye batanyanga, ahubwo bumviraga Yehova n'umuryango we. Yongeyeho ati iyo uhatiwe kwinginga Yehova ngo agufashe kandi akubabarire, nibwo wibonera neza k'umukeneye. Tekereza ukuntu uwo muryango wishimye igihe umuhungu wabo yagarurwaga mu itorero. Koko rero, iyo twiringiye Imana mu nzira zacu zose, bitugirira akamaro. Paragrafu ya 17. Ikibazo. Kuki twagombye kugandukira Yehova mu mibereho yacu kandi sibyo bizatugirira kahe kamaro? Umuhanuzi Yesaya yavuze ko igihe Abayahudi bihanye bari kuba bavuye mu bunyage, bari kuvuga bati Yehova uri data, turi ibumba nawe ukaba umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'amaboko yawe. Hanyuma bari kumwinginga bati ntuzahore wibuka icyaha cyacu iteka ryose, turakwinginze dore twese turi ubwoko bwawe. Yesaya 64 umurongo wa 8 n'uwa 9. Natwe nitwicisha bugufi tukagandukira Yehova kandi tukabigaragaza mu mibereho yacu, azadukunda cyane nk'uko yakundaga umuhanuzi Daniyeli. Ikindi kandi Yehova azakomeza kutubumba binyuze ku ijambo rye, umwuka wera n'umuryango we, ku buryo umunsi umwe tuzahagarara imbere ye turi abana b'Imana batunganye. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 21. Ese wasobanura? Ni izihe ngeso zishobora gutuma twinangira ntitwemere inama za Yehova? Ni iyihe mico ishobora kudufasha gukomeza kuba ibumba ryoroshye mu ntoki z'Imana? ababyeyi b'abakristo bagaragaza bate ko Yehova ari umubumbyi wabo. Igice kirarangiye.